Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Guðni Gunnarsson, velkominn í þáttinn.
Hjartans þakkir.
Er fólk hrætt við þig?
Ég held að fólk noti mig stundum til að upplifa sín eigin ótta. Ekki er ég að vekja ótta eða auki hjörtum fólks.
En þú finnur, þú skilur spurninguna?
Já, ég er svolítið, hvað ég segja, ég segi sannleikan. Og ég er ekki tvíræður og ég kem bara sem sagt beint að því sem að mér tel vera og fólki stendur stundum stuggur að þessu. Það er eins og við viljum ekki vakna til vitundar um það að það er við sem að völdum í hvernig okkur líður og það er það kannski sem að fólk forðast eða vill ekki horfast í augu við það.
Já, þannig að þú talar aldrei undir rós?
Nei.
Það hefur aldrei gert eða
hvað? Nei. Ég hef forðast að tala undir rós, ég segi bara sannleikan eins og hann birtist mér og það er ekki ádeila á aðra, það er bara ég sé hlutina svona. Þýðir ekki það að ég hef réttur öðrum en þannig sé ég það.
Mm. Og endar það stundum þannig Guðni að fólk bara heyrðu, ég bara nenni ekki tala við þig.
Við vorum að fá umsögn frá yndislegri konu Ragnhildi hérna Arngríms, það er sem að hún sagðist hafa komið til mín fyrir einhverjum árum. Og eftir að hafa að tala við mig í klukkutíma komist þeir niðurstöð að ég væri bara snar bilaður, rugglaður. Svo einhverjum árin setna þá hafði vinur hennar, sem stórði á því að hún þyrfti endilega að tala við mig og hún tilleitist. En í þetta skiptið að þá hefði ég breyst. Ég bara, minn málflutningur og mín nálgun og hvað ég sagði, hafði bara breyst hvað talsveit mikið. Þannig að hún ákveða að halda áfram að hérna koma og tala við mig. En áttaði þessi svo því að það var hún sem hefði breyst.
Já, ég ætlaði einmitt að spyrja. Það getur ekki verið, Guðni breytist aldrei.
Þannig að hérna, ég fer að flytja ákveðin mál. Ég er að segja, þú ert kraftaverk. Þú hefur gríðaldi vald. Þú getur valið að vera viljandi vera eða óviljandi vera. Það eru afleiðingar.
Hvernig upplifirðu þennan tíma, Guðni?
Ég upplifir þetta sem gríðalegt tækifæri. Ég held að við, sameiginlega, að við séum búin að koma okkur á stað þar sem við þurfum að vakna til vitundar og koma inn í þann veruleika við eigum öll hlutdeild í þessu. Við þurfum að stíga inn í hlutverk. Það er að segja, taka fulla ábyrgð á okkar tilvist, okkar gjörðum, okkar hegðun, okkar munstrum, hvernig við neytum og hvers við erum að neyta. Og ég held að með fullri virðingu fyrir því að þetta eru vissulega áskorun, þá er þetta stórt tækifæri. Og ég tel að með því að við notum þetta til þess að vakna til vitundar um það hvað við erum orðin fjarverandi. Að því að núna situm við upp með okkur sjálf, meira sé innilokuðum rýmum.
Ja, það er hæðilegt.
Já, það er bara þannig að það þoli ekki allir við í að ég náist.
Nei.
Og það er tækifærið, hugsa ykkur þetta að vera í þamengli þrágeðu hugsiki, að maður sé að skelfu sér líftóruna, að maður sé að í sjálfu sér í einelti gagnvart sinni ein tilvist. Þetta er ekki gott. Og hvað er það? Hvað þarf til þess að við vöknum til vitundar? Og á mínu ferli þá hef ég séð það að fólk þarf stöðut að búa til einhvers konar árekstra við tilveruna, við umhverfi sitt til þess að taka ábyrgð á því hvað það er að gera og hvernig það haga sér og það eru afleiðingar af því hvernig við höfum okkur. Mm, mm.
En þegar maður bara fer út í búð
Já.
Og þá er þetta orðið svona bara einhvern veginn svona ósjálfur á við bröðmar setur á sig grímuna, labbar inn í búðina en maður hugsar alltaf að þetta er ekki að gerast. Þetta er svo skrítið.
Já. Þetta er eins og við vorum að tala um að það svolítið surrealist í sjálfum sér.
Já.
Og maður skynjar óttan mismunandi mikinn og ég eins og ég sagði að þá var ég svolítið svona, ég er ekki kannski nógu værukær, ég gleymi mig svolítið í þessu því að ég sé ekki svo, ekki eins og hún er. Þetta er flensa, þetta er vissulega bakteríja og við þurfum að umgangast þetta með varurð en ef við förum inn í óttan þá erum við að yfirgefa okkur og þegar við förum inn í óttan þá förum við inn í skuggan og þá erum við að rýra okkar tilvist. Ónæmiskerfið okkar er ljós og styrkur og áræðinu og hugreiki og til þess að geta staðið undir einhvers konar tregðu eða viðnámi eða tækifæri með mótlæti okkar lífi, þá þurfum við orku, kjark, áræðinu og við þurfum úthald. Við þurfum ekki óttaða vannmátt eða að skríða upp í rúmið undir sæng eða fel okkur í húsi. Við þurfum að stíga fram, horfast í augu við að hvað þetta er, vissulega í varfærni og vissulega líka með umhyggju og alúð gagnvart þeim sem veikburða eru og líka þannig við getum sinnt þessu þannig að sjúkrahús og þeir sem eru að sko vinna að þessu hafi rými til þess. En óttin er meinið.
Mm. Þegar maður fylgist með bara okkur, bara Íslendingum,
Já.
Hvernig við tökumst á þetta?
Já.
Þetta er svo, það er svo, í rauninu svolítið gaman að fylgjast með því.
Þetta opinberar svo margt, það Já. Gerir það. Og þetta er, ég er að byrja okkur að skilja að þetta er tækifæri, þetta er vissulega viðnám, en viðnámið er tækifæri og það er óslípaða demantur. Og ég er að halda því fram að núna þessum tímum og þá liggi tækifærið í inn við honum. Og nú er ég ekki að tala bara um landið og vegagerð og brúargerð og aðstöðu fyrir ferðamenn þegar þeir koma enga vegna sem við vorum að slega þetta land af ágengni. Ég er að tala um hjartað og einlægni og hugafar og inn við okkar eigin tilvistar. Það er í sjálfu sér ekkert upp og niður, það er bara inn eða út. Og til þess að geta gefið þá verðum við að geta þegið og til þess að geta lagt og á hlutdeild í þessu í fullri vitund og virkni, þá verðum við að hlúað okkur. Innviðum okkar eigin tilvistar. Það er tækifæri.
Já, en það er einmitt, sko umræðan er oft þannig guðinni akkurat að við erum bara búin að fara illa með landið okkar og við þurfum að hugsa okkar gang. En kannski gleymum að tala sko við þurfum líka bara að breytast.
Það gefur enginn þessum ekki á. Við erum ekki að fara illa með neitt nema okkur. Ef þú hugsar illa til þín, þá hugsar illa til allra á sama tíma. Og við erum að speglast í allir okkar umgengni. Þannig að segja, ef ég segi eitthvað, ef ég tala illa um annan mann, þá er ég ekki að tala illa um annan mann, ég er að tala illa um mig og nota annan mann til þess að birta þann vannmátt sem í mér býr. Þannig að við gefum ekki það sem við ekki eigum, alveg sama hvað það er og við erum ekki farið illa með neitt um okkur sjálf. Mm. Svo opinberast það í öllu öðru.
Þú vaknar snemma mótnana Guðni, eins og alþjóðu veginn. og alltaf, hressi Guðrinn, þegar þú byrjar
mismunandi,
já þú ert alltaf bara klukkan 7 á mótnana eða fyrr
sko ég fer í loftið með hugleiðslutnar klukkan 7:10 ég fer í loftið með heilræktina glómasinn heilrætt klukkan 6:30 og hérna já ég er áriðsull og þar hef ég rými og það er önnur orka þegar maður er að vinna í sjálfu sér einn og það nýtist mér gríðarlega vel
En hvernig gengur þér að þeim mitt bara að vera inn í stofunniðinni og að reyna að ná til fólks?
Mér ganga mjög vel að fólk er svo einlægt og það er, þú finnur svo hlustunna og nándina, þó við séum að tala um tól og tæki og internetið að þá skynja ég. Og svo eru samskipti, þetta er ekki eins og þetta sé algjörlega passíf, það eru samskipti, það eru hjörtu og það eru þumlar og það eru orðræða og það er ýmislegt sem best til okkar. Og fólk er svo þakklátt, það er svo gjöfult, það deilir því í sjálfu sér á hverjum einasta degi eftir útvarpið hjá mér að þá rigna yfir okkur þakklæti og skilaboð og sem að treysta í sjálfu sér þessa gjöf.
En er það mikilvægt fyrir þig að einmitt að hitta fólk þegar þú ert að halda þína fyrirlesta þú ert náttúrulega
það er, já
því,
sko, veistu það
geta hort á fólk, geta hort í augun á fólki
það hjálpar líka en það er orkan sem ég tengi við og ég eins og, ég hef oft sagt þetta ég hef unnið í gegnum síma í mörg ár stundum er þægilegra bæði fyrir mig og viðkomandi að vinna í síma að því að það er tíðnu og tónn rattarna sem opinberar báða sálir, bæði mína og viðkomandi eða við mælandan. Mm. Og maður skynjar hvert einasta rattbrigði, hver einustu breytingu og maður skynjar alla tilfinningaflóruna í gegnum síman.
Já.
Þannig að það er engin fyrirstað að nefnum sé í þér gagnvart þessu og ég býð fólki vissulega að það vil verka að koma á skrifstofuna eða þá Skype eða Facebook eða hvað sem er að velja það sjálft. Mm. En fyrir mig að þá, ef það er sál á hinum endanum, að þá er ég tengdur.
Mm. Hvernig líður að komast ekki til Bandaríkjana?
Mér líður vel með það. Ég sé enga ástæðla vorkinni mér.
Nei.
Ég ætla hins vegar að láta mig hlakka til.
Já, þú ert náttúrulega vanur því, er það ekki? Þið farið mikið út.
Við erum farið út tvisvar, þrisvar á ári til Bandaríkjana. Við bjuggum þarna í 16 ár og við eigum stóra fjölskyldu og vinni. Og það er svo nærandi fyrir okkur. Þegar við komum þarna út að þá erum við að koma inn í samfélag sem að við Gulla stopnuðum okkar fjölskyldu í og hérna, þannig að það er eins og að koma heim til Íslands að fara heim til Bandaríkjana.
Mm. Heldur alltaf upp á afmælið þitt?
ég geri það en hérna, ekki með hávaða. Ég er hérna...
Finnst þér ekki gaman að ég afmæli, Gunni?
Jú.
Ég er í sjokki.
Mér finnst gaman
að ég afmæli. Finnst ekki
sportviki? en ég hérna, ykkur negin skilur að þetta er svona, það er meiri kyrði við þessu fyrir mér, heldur en læti og það er svona, að einhver leiti er ég pínlítið innrætni í kringum þennan tíma og svona veltaði fyrir mér hver ég er, hvert ég er að fara. En ég er ekki að með blöðrur og flugelda.
Nei, og láta allir vita.
Nei, ég geri það ekki. Ég, hérna, og ég stundum að þá held ég ekki einhvern uppbóða skilur með veislu eða hérna partí. Ég heldur bara svona í fjölskyldunar og hérna, já.
En þú ert afmæli bráðum?
Já, ég á afmæli 7. og 7. nóvember.
7. og 7.
Já, það vildi það því til. Ég fættist á miðnætti.
Já.
Og mamma fekk að ráða því og hún sagði ég ætla að setja hann á 7. vegna þess að fara hann einn dag.
En skemmtileg. Þannig að þú gætir henni haldið allt að tekja daga partí.
Gæti það. Og var þetta bókina sem er að koma út af því að ég verð 66 ára ungur
Já.
Á föstu daginn þegar bókin kemur út. Og það er þá 7. Þannig að ég ætla að eiga ammæli 7. núna.
Róslega mamma í sniðu.
Já, hún var sniðu, hún var yndisleg.
Þetta er svolítið
gott. Og ennþá er ennþá þó hún sé ekki holdi lengur.
Nei, nákvæmlega. Sko, þú hefur náttúrulega svo oft talað um þakklætið og það er auðveldast í heimi að segja, ég er svo þakklátt.
Já.
Þú ert bara að segja það.
Já. Þakklæti er ekki frasi eða kurteisi þó að sé allt í lagi að vera kurteis og vera með þakklætis frasa. En þakklæti er vitund, vera.
Mm.
Og þetta er svo magnað að þegar maður getur þegið umbúðalaust, þá maður tengd vera. Og þá streymir ljósið til þín og þú getur hvílst og þú getur næst og þú getur birtið til fulls. Ég veit að þetta hljóma svolítið háfleikt. En að þykja...
Ég trúi því ekki að þú segir að þú talar eins og sérst eitthvað háflegu, Gunni. Ég trúi því ekki.
Ég bara því að við kemur að þessu að því við erum ekki vöndi að tala þakklætið á þennan máta.
Nei, við erum samt rosalega duglega alltaf að segja það.
Já.
Það stanslaust eiginlega bara alltaf daginn.
Og það er mikið upprúðilegt að vera kurteis og þakka fyrir sig.
Ég, við öllum bönnum okkur upp þannig einhvern veginn. Við erum alveg þannig upp.
Já. Ég held hins vegar að við getum gefið þessu meiri gaum og við getum skilið að þakklæti er höfuð dygðin, það er engin dygð stærri og þá er ég að tala að þykja. Mm. Að því að við getum ekki gefið ef við getum ekki þegið. Við getum ekki næst í vitund fært okkur nær okkar ef við getum ekki þegið. Og norminir að þeir segja sko þykja, að það að tykja matið sinn og leifa, skilja, moldir hold og þeir verum að innbyrða að þá erum við að næra veru holdgerfing og stundu hvað þetta gamebúning, við byrjum hins vegar ábyrð á þessari birtingu, en þetta er fyrst og hans ljós sem við erum að tendra og það er sá skilningu sem við langar svolítið til að koma á framfæri að við erum ljós verur og til dæmis ónæmiskerfið okkar er í sjálfur sér útgeislu þannig að ef við erum rýrð og tærð að þá er ljósið okkar dauft og það lendi ekki mikil styrkur og alveg eins og í skóginum að þá eru það veiku dýrin sem eru borðið fyrst.
Mm. Hefurðu, Guðni, haldið dagbók?
Ég hef ekki haldið dagbók. Og það hefur
ekki oft... Ekki sem þú varst yngri?
Nei, ég hef aldrei haldið dagbók og ég kann ekki segja ósatt eins og ég myndi vilja segja.
Þú hefur átt að segja, já, veist, ég hef bara haldið dagbók í mörg ár.
Nei, en ég hef það sem ég hef gert þegar ég hef verið að breyta stefnu í lífinu. Þá hef ég búið til staðhæfingar og ég hef skrifað það niður þangað til að þessi staðhæfingir orðin að kjölfestu og stefnu í mínu lífi. Og þetta hef ég gert og ég átti bækur, ég reyndar setja frá mér því ég búin, ég átti bækur sem voru hreinlega skrifað með sömu staðhæfingunni bara aftur og aftur og aftur, þangað til að þetta var mér í blóð borið.
Er bara einhver ákvörðun sem þú tekur í lífinu?
Já.
Bara ég ætla alltaf að vera góður?
Til dæmis. Ég sem sagt eins og ég með staðhæfingur sem er svona, ég er auðugur, duglugur, heilbrigður, hamingjusamur, kærleiksríkur, þakklátur, grannur, fullkominn og örlátur. Kæleiksrík vera, skilur ég, þetta er bara staðhæfing fyrir mig og ég skrifaði þetta niður þangað til að pennin bara, hann þotnaði upp í sjálfis.
Já.
En ég man þetta, þetta bara hluti af mínum gildum, mínum deyðum og þannig ger ég þetta. Þegar ég ætla að tilenga mér eitthvað, þá ger ég það að hluta minni tilvist.
Já.
En dagbók hef ég aldrei skrifað eins og svo margir hafa gert að koni mín til þessi mjög ritfær og skrifar á hverjum degi og ég veit ekki hvort að, jú, hún heldur það er dagbók.
Já.
Það er dagbók.
Já.
Og ég ber mikla virðingu fyrir því.
En þú ætlar, Guðni, að gefa út svona, já, hálgera dagbók,
já,
ekki?
Já, já, já. Það er sem sagt, 66 daga valferð. Að velja að vera í vitund þakklætis í 66 daga og bókin er, inngangu bókarinnar talar hvað er þakklæti, hvað er vanþakklæti og hvernig að vera er þakklátt en fjarveran er vanþakklátt, frekja í viðnámi og vanþóknun og þannig er ég að útskýra sem sagt, þessi tvö hugtök sem ég sjálfur sér eru gríðarlega einföld annað er athygli sem er vitund og ljós og hittir viðnám sem er ótti, frekja og fjarvera og Þegar ég búin að búa að hjálpa fólki og sjálfum mig líka að skilja hver er munurinn á þessu, að þá er ég að hvetja fólk til þess að í 66 dag á hverjum einasta degi að skrifa niður, búa til hefðir, hugleiða og lifa í vitum þakklætis og bæða skrá á mótni og að kvöldi hvaða ég sinna þakklátt fyrir. Og á þessum 66 dögum að þá er ég með vissulega hugvekju á hverju mótni í sem sagt bókinni, þar sem ég vísa til þess hvað þú getur verið þakklátt fyrir, svo þú hafir ykkur stöðulegi í þessu, en þú sjálf opinberar þína sál, þína birtu í þessum skrifum. Og eftir 66 daga að þá er þetta orðið að ferli eða hefð að því að það er svo merkilegt að í lífinu þá eru fimm birtingar. Það er kækur, sem að vera algjörslýðis, það vani sem að vera hálgjörslýðis, samakvæmt út með jákvæðan vana eða neikvæðan vana, þú ert samt háð frákvörum og breytir ykkur. Svo kemur valið þar sem ferli, þar sem þú ert viljandi að skapa vegferð, varða vegferð velsældar. Svo kemur athöfn og athöfnin er gríðalega merkilega því að það er forsenda hjartans en það er samt athöfn og svo kemur hefðin. Og hefðin er vera þegar maður hreinlega bara er. Og á þessum 66 dögum að þá erum við að vinna að því að stíga úr kæk eða kvata í vana, í ferli, í athöfn og svo í hefð. Og svo ætlum við að búa þar það sem eftir er.
En sko þarf maður að vera skrifa alltaf eitthvað rosalega svona djúft? Eða getur maður bara sagt, þú veist,
Nei.
Ég er þakklátt fyrir bara að geta keypt mér ofsalega ferskan hvítlauk.
Já, til dæmis.
Bara sem dæmi.
Já, en býttu hæ. Ef þú eins og það staldrar við og kemur inn í vitund tilfinningar, leifir þeir að hrærast af þessari hugmynd, þessari vitund, þessari ásýnd, þá ertu að magna vegferð þakklætisins svo mikið að það bara, eins og sjáðu til, þakklæti, vitund þakklætis er velsæld. Leðu þú finnur fyrir þakklæti að þá ertu að þykja og þá kemur rými heimild í hinn að tilvist og ljósið lífi getur streymt til þín.
En þetta er, sko, þú segir oft þegar maður búin að gera einhverja svona hluti að þetta verði, að þetta muni gagnast.
Já.
Þú trúir því alltaf.
Já, ég veit það. Ég hef séð, ég hef vunnið með fólki í 50 ár og það sem ég hef séð þegar fólk hefur leift sér að breytum við þorgangur sinni einn tilvist og vilja sig að þá gjör breytist allt. Og þetta er svolítið magnað að við skulum ekki vilja okkur. Við skulum ekki vilja verið eins og við gerðum okkur. Við skulum hafna okkur frá mótnum til kvölds, afneita, liggja í einelti, sparki okkur liggjandi og bókstælega búa í vannmættu og vannþakklæti.
Svolítið skemmtilega þú segir, þú veist, að leggja okkur í einelti,
Já.
Að við bara sjálf gerum
það. Það er engin annar. Hugafar þitt gákað þér, hugsíkin og þráhyggjan er að drepa okkur.
Já. En að því hún nefnir einmitt frekjuna, við erum svolítið frek.
Sko, við erum streyta er frekja. Að streytast á móti lífinu, að þykja ekki gjafi tilverunar, að afneita því tækifæri sem er að byrtast þér þar sem hún ert að hverjum tíma. Allt viðnám, allur ótti er frekja, að vilja ekki það sem er. Og ég veit að okkur er ekki kennt þetta. Okkur er kennt að við séum bara slys og vannmáttugar verur en við erum kraftaverk ofur verur og þegar við tökum ábyrð og eignust hlutdeild í lífinu að þá verðum við hugrökk áræðin og það er það sem við viljum tendra ljósið ekki deyfa það.
Þú ætlaðir ekki að gefa út þessa bók núna?
Sko, það stóð til að gefa hann út í vor og það er námski sem heitir máttu þakklæti sem áttu að tilgæða þessu. Ég er með skóla sem heitir lífsfærinni skólin og þar er dagskráin þannig að við byrjum að mætti athyglinar, svo er það bakandi námski sem var að fara í gang reyndar í gær, svo átti máttu þakklæti þess að koma þar á eftir, en í staðinn flytjum við, nei, fyrir afsakið, áttu máttu hjartans. Og við vorum búin að sjá þetta fyrir okkur þannig að þetta er í loka verkefnið á þessu skólaári sem endar 3. júní. En í ljósi aðstæðina að þá sagði Guðlaug kona mín við mig ef ekki að spýta í lóana og gera þetta núna.
Við þurfum svolítið einmitt að reyna einhvern veginn að kafa eftir þakklætinu.
Við þurfum að sækja ljósið, við þurfum að öðlast hlutdeild, við þurfum að skilja það eru við sem erum að búa til þessa veruleika. Við ráðum því hvort við höldum áfram að búa í raunveruleikanum, það sem við leikum okkur og raunum okkar, eða hvort við flytjum inn í veruleikan, það sem við erum verur að leika okkur. Þetta er það sem stendur okkur til bóða. Og þegar Guðlaug segir eitthvað, þá segir ég alltaf já. Það er ekki flókið. Hún er gríðalegt og öflugt hljós í mínu lífi.
Horfur hún þá einhvern veginn svona sérstaklega á því þannig að þú bara...
Ég bara veit betur, ef að Guðlaug segir eitthvað þá veit ég að það er rétt. Og hún er svo talandum fegurð og ljós og heiðarleika að þá er hvergi sterkara ljós heldur en í Guðlaugum minni. Mm. En hún stakk upp á þessu og við tókum og slóum til og þetta er komið, þetta er í prentsmiðjunni í bókbandi og bókin verður til afhendingar á mánudaginn. En hún er í forsölu núna og er bara að selja spýsna vel og það er greinlegt að það er eftirspurn, eftir þakklæti, eftir þessari hugmyndafræði, eftir þessari umræði.
En það var svo gaman þegar þú komst, þetta var svona örgleif, þegar þú, svona fólk voru að taka eftir þér,
Já.
Þá var það akkurat þetta, sko, máttur hjartans.
Já.
Þá bara einhvern veginn, vá, máttur hjartans.
Já.
Hvað er þessi kalla að tala um það? Hvað þykist hann vita?
Já, sjáðu til þetta svona eins og hjarta þitt að það slær af ást og umhyggju og ástríð og það dæli blóði og lífabli í alla hína til út í hverju einstu frumu og það er bara til eitt sjúkdómur og það er aðþrengt hjarta og það er ein ásta, það er höfnun, persónuleg höfnun og svo er eitt meðal og það er ást og Ég veit þetta sjálfur, ég hef þrengt að mínu hjarta og lokaði, ég hef líka getið að opna mitt hjarta og í dag þá er hjarta mitt opið, ég er ekki að loka hjarta mínu, auðvitað bregst ég við eins og aðrir enn þann dag í dag, en ég yfirgef mig ekki. Og við, okkar tilvist, okkar hamingi, okkar velsæl byggist á rými hjartans, slagrými hjartans og þá erum við að tala um heimildina, hvað getum við þegið? Hver getur hlifta á okkur, hvenær byrjum við að roðna og hérna og ferða feiminn og hvenær erum við tilbúin til að skemma til dæmis okkar tilur að því okkur finnst við ekki að skilið það sem við höfum laðið á okkur. Og svarað er, við vitum þetta öll, við vitum það að við erum að hafna ljósinu að því að við skömmumst okkar fyrir hvernig okkur líður og þolum betur við eins og maður sem að ég vinn með og hefur vunnið mig gegnum tíðina, hann sagðist aldrei hefa orðið jafn hissa eins og á fundi þegar maður stegi í pontu og sagði það er bara staðreynd að mér líður best illa.
Ha?
Já. Þannig að það er svo merkilegt að þegar við búum í þessum vönum, þegar við búum í óttanum, þegar við búum í stjórnseminni, að þá gengur all lífið út á að hagraða tilverunni sem að geta réttlætt vannmátt sinn, ekki mátt sinn. Og eina leiðin til að breyta þessu er að opna hjartað. Eina leiðin til að opna hjartað er að fyrirgefa sér umbúðalaust og vilja sig. Og það má og hver sem ég segi, ég veit ekki um þetta.
Tímist það nú er það ekki alltaf guðinni svolítið skemmtilegt. Fólk svona segir við því, þetta er bara vitleysa, þetta er bara orð sem úr búin að ráða saman.
Já, og ég segi það rétt hjá þér.
Já,
en ég sé það öðruvísi.
Já, nákvæmlega. En einmitt að því að sko hjartað og svo fórstu mikið líka tala einmitt um ástina.
Já.
Og þá verður fólk einmitt bara svolítið feimið og finnst það bara eitthvað svona...
Já,
þetta er tala um ástina.
Ást þýðir ljós, þýðir athygli og það hlýtur alltaf að vera feimnismál. að orka tilvista þinnar sé feimnismál, að uppruni alls lífs sé feimni. Ég sé þetta ekki svona, ég sé þetta þannig að ljósið er allt og ég vil hleypa því að mér, ég vil ekki halda því úti eins og mér sé bakkabræður þeir kunnið þetta. Eða hefðu finnst við að vita að það að berin ljósi í trógum eða húfum myndi ekki ganga og myndi lifta og opna hjarta sitt og fylla það ljósi og stíga síðan inn, það hefði ýmislegt breyst.
Já, já. En það var er... líka ennþá hlægjandi að bakkabræður.
Nei, nei, og það er eina leiðin að flytja ljósi, það er í hjartanu.
Já. Sko... Heldur þú að við eigum eftir, bara sem þjóð, eigum við eftir að breytast eitthvað?
Já, já.
Verður við einhvern veginn, finnst þið við vera öðruvísi núna?
Já, ég, sko, það er allt eins og það ávera því að við gerðum það svoleiðis. Við erum ofbóðslega stór og merkileg þjóð þó þessum fámenn. Og ég held að við höfum burði til þess út af aðstæðum, staðsetningu og menntun og svo mörgu til þess að opna hjörtu okkar mun fyrir heldur en aðrir. Ég er alveg með þá hreinu að þetta er tækifæri fyrir okkur til að endurskoða, styrkja innviði, vera, flytja málið á öðrum nótum. Ég held að hér er svo mikið af vel menntuðu fólki, vel þroskuðu fólki og hlustunin hérna og manngæðin er svo mikil. Það ég er spenntur, ég er hérna, spurði hvort ég væri spenntur yfir því að þetta eiga ammali. Ég mun spenntari yfir þessum möguleikum sem ég sé í minni þjóð í þessum tækifærum sem að vissulega eru jú sársaukafull fyrir marga og það er ótti. En ég er alveg með þá hreinu að við möttum að vaksa og við möttum að vaksa fyrir en aðrir og okkar tækifæri eitthvað að opinberast miklu, miklu fyrir heldur en annara. Af því að við ætlum að taka á þessu með einurð og við ætlum að fagna þessu í staðin fyrir að hafna þessu.
Já, já. En náttúrulega reiði líka? Við verðum sundur reið.
Reiði er ekki, hefur ekki með þetta að gera. Reiði er vannmáttur stjórnsemi frekja. Og reiði hefur ekki með það sem er utan að komandi að gera, heldur alltaf með þig að gera. Þú getur aldrei verið reið út í nýtt nema þig. Alveg eins og ég get ekki talað illa aðra, þá get ég bara verið reiður við mig og notað aðra alltaf réttlæta það. Þannig að reiði er gríðarlega sérstök upplifun til persónuhöfnunar. En það verður hver að eiga sína reiði sjálf og við höfum ekki taka því persónulega hvernig aðrir líkta.
Nei. Hefur verið gerð rannsókn á því hvort að virkja að skrifa svona þakklætis dagbók?
Já. Það er vísindilega sannað að þeir sem að halda dagbók af því að allt sem hún veitir aðtekli vex út afnar.
Já, já.
Þetta er svo einfaldur sannleikur að það er alveg magna með þess að skammtafræðin skilur að athyglin er forsenda tilvistarinnar og þegar þú byrjar að búa til vana sem verða að ferlum, sem verða að hefðum og vökvar þetta eins og fallegt blóm að þá breytist lífið og það er vísindalega sannað að það tekur 66 daga meðaltali að breyta stefnu þessa skips.
Nú er einhver sem hristur hausinn meira... Bullið í honum guðna.
Þetta er rannsóknir, ég heldur ég hef ekki við að mér þekkingu.
Jú, að sjálfsögðu.
Til þess að byrta svona dóna tölur.
Já.
Jú, jú, jú.
Og já, þannig að það er bara hefur gerð.
Já, já, já. Og það er mikið að rannsóknir sem við að vísu sjáum ekki, sem er ekki háfiðum hafðar, sem að sína fram á jákvæðinni og opnun og hjarta og rými og líf manna breytist þegar þú breytir við þorga hvað þér. Þegar sjálfsmyndin breytist að því að þú vilt þig í staðan fyrir að vilja það ekki, þá gjör breytist lífið þitt.
Hvernig líður dagurinn hjá þér, Guðni? Núna þessa...
Hann er í sjálfu sér talsvert hérna, hvað ég segja, líður hratt að því að það er alltaf mikið að gera hjá mér. Það er ekki minkað hjá mér síðan að þetta ástand kom. Það hefur breyst og ég er svolítið í ánettinu í, sem sagt, hvað heitir það, í útvarpi og svo erum við náttúrulega í bókútgáfu og hérna ýmsum öðrum verkefnum og hérna þannig að þetta er bara, þú veist, það er gaman hjá okkur. Við erum ekki að gera lítið úr þessu, að þetta eru átök víða en þetta fyrir okkur þá er þetta áskorun og áskorun er líka að flytja sem sagt fara úr viðnámi og nýta þessum tækifæri fara á netinu og setrið nánast sko það er ekki alveg lokað, það eru örfáar aðila sem eru að þjálfa því að við höfum svo lítið rými og en við getum ekki auglýst, þannig að það er engin eðlestarfsemi. Ég jú vissulega að gefa í ráðgjöf þar sem að ég að hitta fólk bæði á Skype og svo eins í rými. En það sem við köllum sko forsendur innkomu hefur gjör breyst og við þurfum að verða mjög snögg og fórum á neti með námskeiðin okkar og vorum við sem byrjuði að vinna þetta þannig en hérna við höfum tekið þessu brettu bermar og bara vaðið í þetta og hver einasti dagur er hérna lærdómsríkur.
Já, já. Og getur samt að vera kannski erfiður?
Við höfum ekki verið mjög erfið.
Nei.
við höfum sko upplýða aðstæður þar sem að við höfum farið í eitthvað smá vannmátt en við höfum valið að taka því sem áskorun og valið að taka því sem sko, eins og ég segi alltaf viðnám er nám og við erum viðnám þegar við finnum fyrir dregðunni og við lítum bara á þetta við skiljum að lífið er að hvetja okkur til þess að breyta. Og við teljum að okkur líði betur ef við tökum hlutdeild, ef við eigum hlutdeild í þessu, ef við tökum ábyrð.
Hefur þurft að fara í sótkví?
Við vorum í svona sjálfskipari sótkví í viku tíma því að við höfum hitt fólk og átt samræður fólk sem að var síðan greint. En hérna, svo reyndist við ekki með vírusinn og það bara leið hjá.
Já.
Og þá var, að því að var sjálfskipisótkví, að þá var bara einn af heimilinu sem gætt fara út í búð og ég sinti í hlutverki og en hérna örleiti að þá hefur þetta ekki náði restin á mér.
Hvernig fannst þér að vera í þessari sjálfskipið sótkví?
Mér fannst það bara alveg ágætt. Við erum svo heimakær og við erum að vinna svo mikið að við fundum ekki mikið fyrir því. Og við þólum ágætlega við í eigin návist, þannig að þetta fór bara vel með okkur. Okkur fannst verra að geta ekki sint okkur sem standa nær okkur, eins og Guðlaug gæti ekki farið til móður sinnar í heimsók sem að henn er mjög kær og þarf henni gott ofan. En hérna, að öll leiti var þetta bara mjög eðlilegt.
Og hvað varst að glápa á Netflix?
Má ég nú sjá, þetta eru tvær vikur, þrjár vikur síðan, hefði að hérna, það byrjuðu ég, veistu það, ég man það ekki. Við horfum ekki mikið á sjónvarp. Horfum hérna að því að það er svo mikið að gera.
Já, já, já.
Þannig að við horfum stundum við Guðlaug þá setjumst við í sófan bara til þess að eitthka návist og horfum á eitt þátt af ykkur. Og hérna, ég bara hreinlega man ekki hvað við vorum að horfa. Má sjá? Teheran.
Já.
Teheran heitir hann. Njósna sagði ung kona sem er í Íran að njósna á við um Ísraelina. Við horfum á það.
Mm. Guðni,
já.
Takk fyrir að koma.
Hjartans þakkir.
er sofið hefur eilíð. Þann morgun verður aldrei aftur kall. Sit up.